Til at starte med, så vil dårligdommerne gerne lige have lov til at sige, at vi ikke personligt kunne lave noget, der var bedre end det her, vi snakker om. Det er skidesvært at lave kunst, og alle film er i grunden kunst. De film, vi snakker om i denne her podcast, er bare virkelig, virkelig, virkelig dårlig kunst. Det er en slags 25th hour i sin opbygning, med næsten lige så gode skuespilpræstationer, blandet med drugsploitation-delen fra Requiem for a Dream, og med splitscreenen for Ang Lee's Hulk-film. Dårligdommerne har set Rich Kids.
Dårligdommerne.
Dårligdommerne.
Rigtig hjertelig velkommen til første episode af Dårligdommerne. Mit navn er Jakob E. Hensli. Ved min side der sidder en af mine bedste venner, Troels Møller. Og ved siden af ham der sidder en af... Du er ikke en af mine bedste venner, Christoffer. Lad os bare være ærlige. Men du er en af mine nye venner. Det kan være, det udvikler sig til noget smukt.
Der kan ske mange ting.
For det første så vil jeg gerne have lov til at sige tak til dig, Christoffer. Det er jo hovedsageligt din idé, at vi skulle se den her film. Og hvilken film at starte med.
Og du siger tak.
Ja. Prøv at høre her, jeg morede mig gevaldigt, jeg kan lige så godt være ærlig. Vi skal først lige snakke om Rich Kids 2007. Wow, jeg troede den var ældre, når man ser
den. det skulle man faktisk tro, ja.
Den er visuelt altså så fantastisk, og jeg ved ikke rigtigt, om det er et greb, de har brugt for at få den til at se mere sådan mockumentary-agtig ud. Og det er en anden ting. Den åbner nemlig med mockumentary.
Ja.
De her, jeg kan ikke huske, hvor mange skuespillere der er.
7, tror jeg.
Ja, 7-8 stykker. Og hurtigt.
Snit. Ja, det er omkring.
Men
de sidder, hvad sker der der? Bliver de interviewet af nogen?
Ja.
De bliver interviewet af instruktøren, går jeg ud fra, Rune Bendixen, offscreen. Og på den måde, de spiller på, det slog mig ret tidligt. Allerede anden gang, vi vender tilbage til den her mockumentary-del, at det er impro.
Er du sikker? Fordi at hvis det er impro, så svæver jeg på, at Søren Brændal, det er det, han hedder,
Søren
han har
Brændal, ja,
den mest fucked up ting at sige. Hvad er det, han siger? Han siger et eller andet, en verden uden stoffer. Lang pause, hvor man kan virkelig se, at da han tænker lang tid over det. Tomhed. What?
Det er seriøst. Det er ordret, det han siger, det er fantastisk.
Ordret.
Ej, okay, den der, den er ikke improviseret, det giver dig ret i. Vi skal halvandet minut ind, og nu må jeg lige rette mig, hvis jeg tager fejl i kronologien. Er det ikke noget med, at den først, så står der New Danish Screen?
Jo.
Og
jo.
Vi vender tilbage til, hvor meget den har støttet med. Jeg har nemlig gravet lidt. Jeg har fundet ud af, hvor meget det drejer sig om. Er der er titelsekvens?
Ja, det, jeg er ret sikker på, at det er der, hvor den kommer ind. Det mener jeg.
Nej, nu kommer jeg i tanke om det. Nej, fordi at det er nu kommer min yndlingsscene i hele filmen. Det er den, der skal være, der skal være anslaget lige efter mockumentary-delen.
Yes.
Så klipper det til, nu er vi halvandet minut inden, Sebastian Jensen sidder og tager sig en gokker.
Det er rigtigt.
Og den her scene kan vi tale om i al evighed, men den er så fantastisk. Jeg vil gerne have lov til at være den første. Jamen, det kan vi ikke. Fordi den her, den skaber hele filmen for mig. Den opsummerer så dejligt, hvad der foregår i den her films univers. Og det bedste ved det er, at han sidder og tager sig en spiller under bordet ude på sådan en luksusbåd, mm-hmm, i en havn i Hellerup. Lad os gå ud for det. Og så kigger han overrasket ned på sin hånd og siger, ej fuck, fordi han havde regnet.
Har han aldrig gjort det før?
Nej, han
først, jeg tænkte bare, okay, prøv at høre, du sidder og tager dig en spiller til en Katja Pekin pornofilm, hvilket er åbenbart de eneste pornofilm, du ejer, fordi han ser to pornofilm igen, begge to noget med Katja Pekin. Ja. Og hvis det er vist nok også den samme scene, hvor hun står og tager en stor sort pik.
Hey, han er bare vild med hende, altså.
Det er noget helt andet, det kan selvfølgelig godt være.
Det er det eneste, de har fået rettigheder til, Sideburns.
Jamen, har den så åbenbart to forskellige steder, både hjemme hos kæresten og på båden. Lidt freaky, men prøv at høre, han sidder og tager sig den spiller. Kommer ud over sin hånd, kigger på den, ved ikke, hvad han skal gøre med det. Jeg ved så ikke, hvem der har fået ideen. Prøv at høre, jeg lægger en masse 1000 kroner på bordet, og så kan han tørre fingre i det.
Ja. Men, og det er egentlig den dyreste Kleenex, der nogensinde har fundet.
Jamen, jeg har det egentlig fint med, at han tørrer fingrene af i 1000 kroner sæder.
Ja,
det
er fint, ja, jeg pauser, det er 1000 kroner sæder.
Okay. Men det sætter egentlig meget godt. Okay, han har mange penge. Fair enough. Men hvorfor ved han ikke, hvad sæd er?
Nej,
helt ærligt.
Jeg tror simpelthen, at det er smukkere, end vi egentlig regner med. Vi har lige været vidne til den første spiller, han nogensinde har haft. Altså, det er da egentlig lidt smukt i sig selv. At vi er fluen på væggen og set, det synes... Eller... Nej, okay, nej, altså, jeg tager
han,
mig igen.
Og de refererer til den ofte, så han har bare siddet og kigget på den her Katja Keen-film, som i øvrigt, det har du fuldstændig ret i. Jeg tror, det er den eneste, de havde rettigheder til. Og det er så scenen, hvor der ligger 4 mobiltelefoner.
4 Sony Ericsson.
Når det er Sony
Ericsson. Det er Sony, jeg fornemmer
i forskellige
også.
Modeller, ikke?
Ja, ja. Jeg tjekkede faktisk lige, hvornår, fordi jeg sad og tænkte, hvad sker der for de gamle mobiltelefoner, der er med her? Fandt det smartphones ikke på det tidspunkt? Og så tænkte jeg, 2007, det skulle alligevel ikke så lang tid siden. Så jeg var lige inde på nettet og slå op, hvornår kom iPhone ind.
Er det 2008?
Nej, den kom også ud i 2007, men den film må være filmet et stykke tid før,
ja,
det
tror jeg.
Så de har ikke haft den på det tidspunkt, men det er virkelig shitty phones, det er helt sindssygt.
Faktisk så kan jeg afsløre om en af mobiltelefonerne, der sker det, han, jeg ved ikke, om I lægger mærke til det, men han nærmest taber en kuglepen ned på displayet på en af dem, og det får den til at ringe op. Det er sådan en lille detalje, man kan lægge mærke til. Og den telefon, den kan ikke lave det der videoopkald, som, altså teknisk set kan den ikke lave det videoopkald.
Jeg ved ikke, hvad det er, du snakker om. Ja, ja, ja. Nu er jeg med, fordi han kalder op sådan der ud af ingenting.
Lige præcis. Det sker nærmest ved, at han taber en kuglepen på den. Ja. Og det er jo der, vi får etableret Edge, for de skal på Edge. Det er hans fødselsdag.
Ja.
Og yes, og det er der cold open kommer, fordi mm-hmm. og der er det, jeg sidder og tænker, det her det er allerede en fremragende cold open. Det er et anslag, der gør, at jeg skal blive hængende, fordi at der er en eller anden idiot, der ikke ved, hvad sæd er, som har sådan 8 vodkaflasker, der står foran sig tomme, og det finder vi senere ud af, det han drukket på den dag.
Ja, ja.
Han skal på klubben Edge, og så går intro-titelsekvensen i gang. Og den er der brugt, altså i hvert fald 100 kroner på. Og de har i hvert fald været ude og skyde den en aften. Fordi at den har, hvis I lægger mærke til det, og det kommer den også tilbage til mange gange, at de har speedet de her biler op for at få det til at se vildere ud, når han står og ser dem ankomme i parkeringskælderen. Inden da, i den her titelsekvens, så ser vi ham blive fragtet fra, i sin luksusbil fra havnen til natklubben Edge. Og kodeordet, kan I huske, hvad det er? Det han siger til dørmanden.
Nej.
Dørmanden spørger ham, hvad er kodeordet?
Det har jeg glemt.
Det kan jeg slet ikke huske, var der.
Det er i titelsekvensen, siger han, Dumbo.
Dumbo? Er det kodeordet? Det er den hippeste klub i København.
Som Dumbo. Hedder Edge, ja, lige præcis. Og det er så der, hvor at resten af filmen foregår. Det var det, jeg mente i min intro med den her 25th hour-opbygning. At det foregår over en nat med en masse flashbacks. Mm-hmm. Troels, hvor lang tid gik der, før du opdagede, at det var flashbacks, vi havde med at gøre?
Ja, det snakkede vi jo op tidligere i går. Men prøv at jeg var... Da den film startede, der sad jeg var et stort spørgsmålstegn, fordi jeg forstod simpelthen ikke, hvad det var, der foregik. Hvorefter min kæreste, som sad ved siden af og hæklede, hun havde så set den før, og siger, nej, skat, det er fordi, det er flashbacks. Nu ser man, hvorfor det er sådan og sådan. What? Det giver jo ingen mening. Hvor kom det fra? Altså, hvem siger, det her det er et flashback? Der er jo ikke nogen visual cues, der fortæller mig, det her det er et flashback. Det kom så senere, lagde jeg mærke til, at så lavede de rent faktisk den der fade to white, som er rimelig klassisk, hvor man kan sige, okay, det er et flashback. Det eller... rippling billede eller et eller andet.
Ikke? Eller der kom sådan skiller ned midt i.
Ja, men det kom der også første gang, men det var sådan ligesom, okay, nu skal vi videre til en ny scene. Det er bare en smart måde.
På en eller anden måde,
ikke nogen mening.
Jeg kan ikke sætte fingre på, hvorfor, men man lægger simpelthen ikke mærke til et flashback. Altså, det er et flashback. Det går bare ikke.
Det gør man ikke, fordi første gang, man ser det, nu skal jeg lige se, om jeg tager fejl. Første gang, man ser det, det er nemlig, at den fra natklubben, efter der er gået 3-4 minutter, og den har virkelig smæk på, der er så meget, der bliver etableret, og jeg når slet ikke at fatte, hvad der foregår. Og så tror jeg, fordi tempoet er så højt, at den klipper til næste dag, hvor han ligger og solbader nøgen. Det er cut to man-ass.
Præcis.
Man tror jo, altså fuldstændig logisk, at det er dagen efter.
Jamen,
det er dagen,
han ligger og sover tømmermændene ude, der står noget vodka foran, det første, han drikker, da han vågner. Det giver alt sammen god mening.
Ja, hvis det var dagen efter, men det er det ikke.
Nej, det er langt.
Det finder vi ud af meget senere, fordi, og jeg fandt ud af det ved, at han ringer til sin mor, lægger en besked, hun tager den selvfølgelig ikke, fordi han er et forsømt barn, og så siger han, det er fordi, det er min fødselsdag i dag, og vi har lige fået at vide før, at han siger, men det var min fødselsdag i går, da vi er på natklubben, og det var der, jeg tænkte nemlig, Troels, der bliver jeg nødt til at spole tilbage, hvad fanden er det, der foregår? Og så kommer en af mine andre yndlingsscener. Han skal ned og købe vodka ved havnekiosken.
Der er så mange ting, som kommer op i hovedet. Der er simpelthen så mange ting, der ikke giver mening. Prøv at, han kommer ind. For det første, har han taget coke på det tidspunkt? Har han lige sniffet en bane?
Nej, han venter med det, til han er dernede.
Okay, det er det, der sker. Han kommer ned. Der står en sød dame og er ved at købe nogle ting. Han skal købe nogle flasker vodka. Kan ikke vente, er allerede rimelig rude, da han kommer ind og skubber til hende. Mm-hmm. Får ikke noget opmærksomhed, går væk, sniffer lige 17 kilo coke. Og så smadrer han ham, den stakkels kioskmand, og råber til ham, så kunne du nok have taget mine penge.
To
spørgsmål til den ting. To spørgsmål. Okay. Hvorfor, hvis han er så fucking rig og har 1000 kroner siddet og ligger til højre og venstre, kunne han ikke bare lægge kontanter og så sige, okay, behold resten, I'm fucking rich.
Godt set.
Det er den ene ting. Den anden ting, hvor har han de penge, han det eneste, han har på? Det er fucking
Det er et badehåndklæde.
Det er et badehåndklæde. Ja. Han har, altså, man ser ikke på noget tidspunkt, han har bundsedler, credit card, nothing. Har han overhovedet noget at betale med?
Nej. Men jeg er også lidt fan af, hvor kortsigtet det her tyveri er.
Ja, meget.
Fordi det kan jo umuligt være svært at opspore ham på havnen.
Han bor, han må være fast kunde dernede.
Han bor jo vitterligt måske 30 meter fra hoveddøren til den kiosk. Der er virkelig ikke så langt.
Og så er vi tilbage på klubben, og nu begyndte jeg at forstå den her filmstruktur for alvor.
Mm-hmm. Jeg lå også mærke til, at på et tidspunkt, der er nogen, der har en samtale om, de der to derovre, de er nogle narfisser, de går rundt og prøver at score alle drengene. Forresten, jeg får nye fælge næste uge, de er omkring 20 tommer.
Ja, det kan jeg godt huske. Det var en mega mærkelig samtale.
Så
de,
dejlig
præcis, samtale. De skifter bare sådan der, går fra at snakke om fisse til at snakke om fælge, som de glæder sig helt vildt til at få. Var de også nogle rigmandsunger?
Var de ikke alle sammen det?
Det er de alle sammen. Okay. Okay. Lad os antage det.
Altså, nu er de eneste rigmands unge mennesker, jeg har set, det er tv. Jeg har aldrig nogensinde set nogen nævne fælge.
Ej, jeg tænker også på, om det her er et fænomen, som...
Det er meget prullet, ikke?
Det kan vi komme tilbage
til. I den grad?
Ja. Det, som vi også kommer til at vende tilbage til med noget væsentligt, en pointe, jeg har angående pornodelen. Men det er lidt senere. Så vil jeg godt lige have lov til at sige, at det er her, og nu er vi 20 minutter inde i filmen max, at det begynder at gå op for mig, at Sebastian Jessen, han kan holde en brandert som ingen andre. Mm-hmm. Altså, han er knap 20 år. Han fylder 20, er det ikke det der?
Jo, det er vist det.
Og han tyller 7-8 vodkaflasker ned på egen hånd. Det er rimelig imponerende.
Men vent lige lidt, fordi at jeg tror, at er der ikke... før at vi ligesom vender tilbage til... De kommer nemlig tilbage til den der mockumentary date, hvor de sidder alle sammen og snakker om det at have mange penge, om hvad det ligesom, hvad for nogle døre det åbner, og det ene eller andet. Og der noterede mig, at der var en af pigerne, som helt reelt siger, jeg synes, det er godt at have penge, fordi så når man er syg, så kan man bare betale sig for at blive rask. What? Hvordan gør jeg? Altså, prøv at høre, jeg er ikke et menneske med mange penge. Men hvis jeg havde rigtig mange penge, hvordan skulle man betale sig for at blive rask? Det vil jeg gerne i Danmark.
Ja, hvordan betaler man sig for en forkølelse også?
Hvis du har influenza, du går ned og får noget penicillin, som du får gratis.
Det er rigtig nok, det er som om, at han har troet, at han var i USA, manusforfatteren, på det tidspunkt, hvor det var sådan et eller andet med sygesikring eller sådan noget. Ja. Jeg forstår ikke rigtig den reference.
Det er super mange, men altså hende der, hun siger super mange fucked up ting. Altså det jeg har klokket ind for tre ting gennem hele den film, som bare overhovedet ikke giver mening.
Vil du sige en ting, Sejt?
Jeg kunne godt tænke mig at sige en ting, inden vi går specielt meget videre med den her film.
Fordi der kommer et klip lige om lidt.
Ja, lige præcis. Og inden vi gør det, så kunne jeg godt tænke mig lige at rise noget op, som jeg igen sad under mig lidt over. Den her klub, for lige at sige det kort. Det
er en klub, Edge.
Ja, Edge-klubben i København. Der skal man skal have hvidt tøj på den aften. Det er en lille sidenote. Men den her klub, den ligger altså under jorden. Man skal ned i en parkeringskælder, parkere sin meget dyre bil, og så skal man ind i en elevator.
Dårligste CGI ud over den elevator, der kører op. Sindssygt dårligt lavet. Det er sådan helt andet.
Læg mærke til, at den kører nedad. Den kører ikke opad. Den kører nedad. Så det, jeg gjorde...
Der er virkelig mange lag i den der.
Det, jeg gjorde, simpelthen ganske... Altså, som jeg synes egentlig, det er fair nok at gøre, når man vælger, at den skal ligge under jorden, ikke?
Ja.
Så går jeg ind, og så tjekker jeg på Google, og det er Google, I må hænge op på det her, fordi jeg er ikke det store matematikgeni. Men en gennemsnitselevator, den rejser med 500 fod i minuttet, ikke? Det vil altså sige 8,3 fod i sekundet. Scenen den var lige omkring 30 sekunder. De snakker nemlig om, at hun føler sig forladt, og hun sniffer coke i elevatoren. Det tager omkring 30 sekunder at have den her samtale.
Ja, det er rigtigt.
Er det ikke rigtigt?
Jo.
Så det vil sige 8,3 fod gange med de 30 sekunder, de snakker, det er 250 fod. Det vil sige ca. 76 meter rundt regnet under jorden. Hvis hver etage er 3 meter høj, så de løber 30 sekunder 25 etager under jorden. Plus at de i forvejen gik ned i en parkeringskælder. Det siger, altså jeg får det til 26 etager under jorden. Det er eddermame en eksklusiv klub, der vil noget. Det er fandme et sted, man tager hen, hvis man virkelig er rig. Altså.
Jo længere under jorden, jo mere eksklusiv. Men det kan også være, at du har misset en ret vigtig symbolik i form af, at det er nedstigning til helvede, det her. Jeg tror, at Rune Bendiksen har tænkt meget over det her.
Det tror jeg også.
Og det bringer os direkte til et af mine yndlingsklip. En replikudveksling, der opstår. Hvor, og det skal du lige vide, Troels, det her det er Sideburns og mit yndlingsklip i filmen.
Fedt.
Det lyder sådan her. Der er mere.
Ej, for helvede, Tommy, den trøje er helt ny. Jeg sagde til dig, at du skulle komme på min mave. Den er jo helt ødelagt.
Nå, Få den renset.
Vi er i byen, ikke? Og det er midt om natten. Se lige, hvad Tommy har gjort.
Nej. Så jeg tror, du skulle bruge kondom.
Ja, men det gør han ligesom ikke, vel?
Så til den her.
Det er just fint. Hun har en flaske klar. Fede.
Hey, skat. Glemte du ikke noget?
Hvad? Styr dig lige.
Hvad sker der for dig?
Jeg skal fandme ikke snæve sådan en spærmund der. Du er lige slugt klatten.
Du er da din klat, skat.
Spær. Jeg er ikke fucking svært.
Nej, men du knipper fandme smidt din skide røvpuler. Ej, styr dig lige.
Hørte du ikke, hvad han sagde til mig?
Og hvad så? Jonas har en trustfund på 50 millioner, og han får 50 mere, når han er 25.
Alt drejer sig ikke om penge.
Jo, i aften gør det. Tommy? Tommy?
Det her, det går op for mig. Og det kommer vi måske også tilbage til senere, men jeg vil alligevel sige det nu, at der begyndte kæden at hoppe af for mit vedkommende, fordi jeg blandede en masse af figurerne sammen.
Ja.
Jeg synes, der er flere af de kvindelige skuespillerinder. Altså, jeg elsker Søren Bregendal og Sebastian Jessen. Dem vil jeg kunne se til al evighed. Mm-hmm. De figurer, de skaber, er fantastiske. Ja, de er så sjove. Er altså, jeg vil kun have set en film med Søren Bregendal. Men der er nogle af de her pigefigurer, der overlapper hinanden, og det gjorde også, at jeg blandede nogle af dem sammen. Blandt andet Sebastian Jessens kæreste, samt selvmordspigen. Som åbenbart ikke er den samme.
Hanne hedder hun.
Ja.
Er det ikke den samme?
Nej, det gik op for mig ret sent nemlig. What? Og det ville have været væsentligt bedre. Det ville have været mere økonomisk altså, at slå nogle af figurerne sammen.
Hende, der tager piller.
Er ikke den samme som hende, der skærer sig i armen.
Men at hende, der skærer sig i armen, er det hans kæreste?
Nej.
Nej, det er nemlig ikke
hende. Du har bare blandt de to. Okay, fair enough. Okay, fair.
For udefrakommende, som aldrig har set den her film før, så er det lidt noget gejl, vi kommer ud her nu, men... Bottom line er, den er fucking forvirrende, den her film.
Ja, det er
der er i hvert fald 4-5 figurer for meget, og det er slet ikke nødvendigt.
Men jeg vil også sige, altså, da første gang man ser Sebastian Jessen sammen med hans kæreste, hvor de ligger, der var jeg overbevist om, det var hans søster, og det var et fucked up forhold.
Ja, det, sådan forstod jeg det også.
Det, sådan forstod jeg det, indtil at min kæreste kommer på banen og sagde, nej, de er altså ikke søsterne, skal jeg. Synes, det bliver forklaret. Hun kommer ind og siger, ej, hvor er det fucked up, du ligger og ser porno, mor har lige skældt mig helt vildt ud.
Ja.
Det, den måde, hun siger det på, det lyder totalt som om, det er deres begge to.
Nu skal I høre noget fantastisk ved den scene. Den scene er jo direkte løftet for Requiem for a Dream.
100%, det er også det, jeg har skrevet.
Han ligger sammen med, i filmen, der er det Jared Leto, der ligger sammen med Jennifer Waterface, jeg kan ikke huske det nu, Connelly, tror jeg, hun hedder.
I Requiem for a Dream har Jared Leto også taget sig en kæmpe spiller lige inden Jennifer Connelly kommer ind. Det
er en anden ting. Han er en akrobat uden lige Sebastian Jessen. Den måde, han ligger og laver skildpadden med hånden ned i sin bokseshorts.
Det er fantastisk. Ja. Jeg elsker den scene også, fordi den skifter stemning så radikalt. Altså, hun kommer ind ad døren lidt oprevet, og han vil virkelig gerne bare bolle. Fordi han har lige set porno.
Han har set sin eneste pornofilm.
Er det også inden hun har lavet hun har været med i det pornoblad der?
Ja, det er det. Ja.
Okay.
Det
er eller det, han ved det i hvert fald ikke.
Fordi det her er jo også en form for foreshadowing. Det første han siger, det er jo, hey, jeg tror du er lige så god som hende inde i filmen. Skal vi ikke lave det som de gør inde i porno? Og med det samme så siger hun, nej, det gider jeg ikke. Og så skifter den fuldstændig over til den der Requiem for a Dream, virkelig tunge stemning.
Ja, der kom ud af ingenting
fra det ene sekund til det andet. Det er skønt.
Og han siger også ordret noget fuldstændig main til hvad Jared Leto siger, noget med at kærlighed, det var ikke noget før jeg mødte dig. Det er fuldstændig løftet en til en. Lige for at vende tilbage til filmen kronologisk, så oplever vi her, vi er stadig cirka 20 minutter inde, et andet eller tredje flashback. Et af mine yndlings flashbacks.
Er det ham, som man gerne vil holde lidt med, men som også er totalt usympatisk i sidste ende?
Ja, og som bliver skrevet ud af filmen.
Fuldstændig.
Det er nemlig hans fest, ja. Han er lige blevet student med et gennemsnit på 12,4, hvis Alex, jeg ikke husker meget galt.
Wow. 12,8,
ja. Yes. Og der er det, at han tager en overdosis af ecstasy, så vidt jeg har forstået.
Ja, det er X, ja. Kalder de det.
Der varsler de så subtilt, at han skal falde ned i den swimmingpool, fordi han stiller sig meget naturligt med ryggen til den, og han har ondt. I øvrigt, de begynder at danse, de her 8, 6, 7 gutter, der er hjemme hos ham, og det er den sørgeligste fest, jeg nogensinde har set.
Ja, det sagde jeg også til min kæreste. Det er lyst udenfor... Der er noget, der minder om noget musik. De står, og de er 6 mennesker, der bare står...
Og det er tirsdag eftermiddag.
Det så virkelig bare... Virkelig ikke så hyggeligt ud til den fest.
Okay, huske Godzilla-lydene. Han udbryder i det, han falder ned. Fordi det er sådan noget, der opstår slow motion i det, han falder bagover ned i swimmingpoolen. Og så lyder det sådan noget... Og jeg var...
Jeg forstår ikke... Altså, jeg kan godt... De er alle sammen fucked up på stoffer og drukket sig kæmpe stik. Jeg forstår stadig ikke helt, hvorfor der ikke var nogen, der så, han faldt i poolen.
Nej, det...
Seriøst, de står en meter fra ham. De står en meter fra ham. Og hvor lang tid... Altså, når han også har ligget der... Altså, Han er jo tydeligvis ikke død, men han ligger, altså, han ligger jo med hovedet nedad i, ja. Altså, i hvert fald 3-4 klip, ja. Før de ligesom opdager, at han er der.
Det, ja. Vi må konkludere, det er en af de få scener, hvor man lige skal strække sin...
Suspension of disbelief,
ja. En af de få scener, ja. I gåsøjne.
Ja, der er ikke rigtig andet. Og i øvrigt, nu når vi taler om suspension of disbelief, så kommer det fjerde eller tredje flashback, hvor at vi oplever det, vi snakkede om tidligere, at en af vores hovedroller har været med i et pornoblad. Okay, det her, det er min yndlingsscene. Alt det andet, det var forspil.
Det bliver ved med at sige.
Alt det andet var forspil. Det er den her, jeg synes er mest fantastisk.
Den er vild.
Fordi at det er 100% ikke hende, der er i det pornoblad for det første. For det andet, så omtaler hun det som om... Altså, det er det, jeg elsker ved den her figur. Hun kan ikke forstå, hvorfor at folk synes, det er grænseoverskridende, hun har været med i porno. Og først så troede jeg, det var, fordi hun ville være trodsig over for sin mor. Men vi finder ud af, altså hun holder... hendes benægtelse holder ved til sidste scene nærmest. Hvor, og jeg forstår igen, det var det der, I snakkede om med fælgene. Jeg vil ikke tro, at som såkaldt rich kid i gåseøjne, at man vil anse porno som værende sådan på lige fod med dem. Jeg vil tro, det var ret underlydigt.
Var det ikke kun for at spejde hendes mor, hun ligesom havde været med det, fordi hun havde lagt det ud til hende under morgenmaden?
Ja.
Prøv at se, hvad jeg har været med i.
Og så eller søsteren har, men hun er i hvert fald ligeglad.
Tidskolen tidsmand. Ja. Mor sidder, fatter ikke en skid af, hvad der foregår, og så sidder hun rigtig, det var bare fordi, jeg ikke måtte være model, bla 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 bla.
Men ud at køre bil.
Hey mor, jeg vil gerne høre, du skal høre, jeg kører galt. Man, jeg synes, det sker altså inden for 5 minutter eller sådan noget.
Nej, mindre.
Og jeg vil gerne lige sige til lytteren, at Troels han spillede det væsentligt bedre, end det var i filmen.
Ja, det gjorde han faktisk. Men kan du så også lige levere den, som jeg var ved at sige her, da hun kommer ud af bilen og kører galt? Jeg fik lige nævnt den kort, men prøv lige at køre den.
Jeg kan faktisk ikke engang huske, hvad hun siger i telefonen.
Hun er kørt galt, og hun har simpelthen haft moren i røret gennem hele det her crash.
Ja, hun ville have, hun skulle høre det.
Så siger hun, nå... Så nu må du gå på arbejde i morgen, mor.
Oh, burn.
Oh, sick. Snap.
Okay. Oh,
fantastisk.
Ja, det er det største problem, moren har, det er, at hun skal gå på arbejde.
Ja. Jeg elsker altså også den scene der, hvor moren, hun ligesom ser sin datter være med i et pornoblad, og hun er sådan helt, fuck, kan jeg købe de her billeder, så ikke de slipper ud? Tydeligvis er de jo sluppet ud.
Ja, fordi det er jo trygt, det kan hun se.
Så stormer moren og hende pigen, der har været i bladet, ud af døren, og lillesøsteren sidder ved bordet og råber, der er flere blade nede på tanken.
Den lille instigator luder.
Jamen, hun vil bare have en søster, der skal komme i trouble. Det er der ingen tvivl om. Sådan er det helt aften.
Vi er tilbage på klubben, og her kommer en af mine yndlingsreplikker. I kan godt høre, at jeg er virkelig glad for den her film. Søren Bregendal er kampliderlig. I må lige sige til, hvis der er noget, vi skal have runde inden. Han er kampliderlig. Han begynder at snave hende der den selvmordstruede, som åbenbart ikke er Sebastian Jessens kæreste, fandt jeg ud af senere. Han begynder at snave hende ved at slikke hende i ansigtet som en hund.
Ja, det er super weird. Og det er med sådan en spids tunge. Sådan, Men altså, når man så ser nu, ikke for at spoile noget, som vi sikkert skal snakke om senere, så når man finder ud af, hvorfor det er, han har det sådan med kvinder, som han har det, så giver det måske lidt bedre mening, at det er så ulækkert, den måde, han gør tingene på.
Ja, for det er virkelig klart. Ja. Og så prøver han at stikke en finger i kvindens skrev, og så siger hun, nej, jeg gider ikke lige nu. Men du vil gerne blive voldtaget på et andet tidspunkt. Fordi han er i gang med sådan fuldstændig ureglementeret at fingerbange hende mod hendes vilje. Yeah. Det er tydeligt. Yeah. Men hun siger bare, jeg gider ikke lige nu.
Yeah.
På et andet tidspunkt, så kan du godt.
Yeah. Og hendes historie er jo, hende kotteren, at hun... Ja, det kommer vi nok også se det der flashback. Det kommer på et tidspunkt, men hun er jo også ude og skide jo.
Ja, altså er vi på vej ud på toilettet her, hvor hun skal sidde, hvor hun efter mine kalkulationer sidder i minimum en time.
Nej,
jeg har
faktisk,
lige inden da.
Der sker noget før det.
Fint.
Altså det eneste jeg har inden da, det er at hunden hedder Gucci. Det vil jeg bare lige have med.
Det er så skønt.
Det er character. Jeg kan lide det videre.
Jeg bliver også lige nødt til at sige, bror, Sebastian Jessen, al respekt til, at han skal spille en fyr, der er helt rig og det ene eller andet, men han har seriøst de grimmeste negle igennem hele den film. Man ser close-up på en tidspunkt, og jeg sidder bare og tænker, det kan godt være, at man som rich kid ikke får manikyre, men altså, han har ikke nogen negle tilbage. De er bidt fuldstændig ned til rodet. Så jeg sad bare og tænkte, nope. Det er ikke troværdigt.
Det jeg gerne lige vil pointere, der sker, inden vi ser, vi får etableret Hanne, det er jo, at vi møder Hugo Danny. Ham må vi jo ikke overse. Han har jo en kæmpe part i filmen.
Gud, det, vi er enige om, at det er fyren fra Pusher 3, ikke?
Vi tager nok måske faktisk det største talent, der er i hele filmen.
Jeg skulle lige til at sige det godt, Cyburns. Jeg er enig med dig. Han er faktisk den, der spiller bedst.
Hvem er Hugo Danny?
Det er ham der indvandrertypen.
Det er Pusher.
Pusher. Fint, okay.
Og han er også med i Pusher 3, hvis jeg ikke husker meget.
Jeg tror faktisk ikke, jeg har fået set den, men det er okay. Så min fejl.
Det kan du nå endnu til det her program.
Men han er helt enig det eneste troende skuespillerelement, der er. Og jeg synes ikke, han er en full-fledged skuespiller, men han er det, der er tættest på.
Ja. Men jeg forstår, altså, nu siger du, at han er den eneste troende. Du mener, han, altså,
han virker tæt på at være skuespiller. Han er ikke intimiderende.
Jeg fik en idé om, at okay, nu skal det hen til drug dealer, nu bliver det farligt.
Ja.
Men det gjorde det sådan set ikke.
Nej, det gjorde det nemlig ikke.
Overhovedet. Han var sådan lidt...
De er jo gode venner.
Jamen, er man gode venner med en drug dealer, som mister sine drugs på et tidspunkt? Det plejer jeg aldrig at være særlig glad for sådan noget.
Nej, men...
Og han er enormt medgørlig, fordi jeg tænker, når han kommer tilbage problemer. Efter sit flugtforsøg, han har undsluppet politiet, som i øvrigt er en meget høflig udveksling. Sådan noget med, kan du ikke bare melde dig selv, fordi jeg har forstuet anklen, jeg kommer ikke over det her hegn. Nej, det gider jeg ikke. Vi ses i retten.
Hey, jamen, kender de hinanden?
Det er faktisk, hvad hedder det, det vil sige, at den her scene, den ligger jo lidt op til, det glemmer vi bare lige at sige, at den ligger jo op til, at de kører ud fra klubben, Alex og Hugo Danny, for at hente noget snus, tror jeg det er. Og der kører de ud til sådan en garage, og politiet kommer ind, lige pludselig overrasker dem, og så er der sådan en jagt, og det var bare det, jeg vil sige, for at være med i, hvor vi er henne i filmen nu.
Ja, præcis. Og så er det, at jeg tænker, nu har vi fået etableret vores bad guy.
Mhm.
Det er, prøv at høre, de er afhængige af stoffer.
Yeah.
Vi skal have manifesteret det her, vi skal have kropslæmeliggjort, det hedder det, i en fyr, der kan være the bad guy. Det er ham, tror jeg. Så kommer han tilbage til klubben efter at have undsluppet politiet. Og så er der den mest høflige udveksling. Fordi jeg troede, han har jo deres penge nu.
Ja.
Og han har givet dem nogle stoffer, som Søren Brændal-figuren ikke synes er nok. Nu opstår der noget konflikt. Nej. Det er en meget høflig udveksling.
Okay, så får du nogle af dine penge tilbage. Men vi skal bare ikke være uvenner. Det bliver fedest, hvis vi ikke bliver med. Kan vi ikke bare være der?
Der skete noget, Jesus. Jeg ikke lige kunne forudse. Okay, så tag nu lige. Ja, tag det der.
De er så forstående.
Ja,
det er fuldstændig fantastisk. Så skal I lige forklare mig, hvad der sker dernæst. Fordi at der har jeg lige tunet ud et øjeblik. Lige pludselig, så er fanden løs i Edge. Og det er, at Sebastian Jessen og Søren Brændal tæver en eller anden fyr. Hvad er det, der foregår?
Jamen, har de ikke lige ved at sniffe 7 kilo kokain ud
på? De sniffer om
kaffe. Okay. De har den, altså, det der, jeg tror, det er de riges drukleg med bare med snus.
Der sker det, at Simon bliver Coke udfordret, fordi det er hans fødselsdag. Det er Simons fødselsdag, han bliver udfordret. Mark og Simon skal sniffe om kaffe. Lige efter de begge to har sniffet det hele, der kommer faktisk også lidt blod ud af næsen på Simon.
Ja,
han får det ikke helt godt.
Nå ja, det er der, hvor de tror, han er lige ved at OD.
Men det første, de siger bagefter, det er, vi skal have vodka shots. Og det er der, hvor altså, på vej fra, at de lige har sniffet dem kap, og så op og får de her vodka shots, der møder de flaskedrengen, vil jeg kalde ham, fordi det er det, de kalder ham. Du er bare en fucking flaskedreng fra Horsens eller sådan noget.
Ja.
Og så tæver de ham. Fordi...
Jamen, var det ikke... Sebastian Jessen ikke... Der har været noget før.
Det
er jo, da de skulle ind i VIP-rummet, der kom han til at skubbe til ham.
Eller det er rigtigt, for han siger nemlig lige umiddelbart bagefter, at han skubbede til mig, og så klipper de til, at de bliver afhørt i situationstegn af ham der, sikkerhedsvagten på Edge,
jeg tror, han er club manager.
Han er mere eller mindre ejer, tror jeg, er en art manager.
Og igen har vi en konflikt her. Nej, han er meget sådan, I kan sgu ikke tæve folk i min klub.
Nej, men du skal også lige huske, Sebastian Jessen går ind og siger, hey, prøv at høre, man, jeg ligger 250.000 i din klub i aften. Ja. Så må jeg sgu tæve, men jeg har lyst til. Og så er han sådan lidt, nå ja, det er sgu nok rigtigt nok.
Han er dog sådan lidt, okay. Så jeg kan godt se, at han er lige ved at indvende noget, men det er rigtigt nok.
Han lander til kunst betænkningstid. Lige inden vi går videre, så jeg kom lige i tanke om hende der, hvad er det, Hanne, hun hedder, hende, som kommer tilbage, kommer ind på klubben?
Er det ikke hende, der er cutteren?
Jo, hun er cutteren.
Så er det Sebastian Jessens kæreste i den, som
Sophie.
Hende, der har lavet pornofilm.
Ja.
Okay.
Som har sovet ude i en park.
Ja.
Men alligevel har fået lov til at komme ind på Edge, på trods af, at hun hverken er i hvidt eller ser
hun er specielt, VIP, jo.
Eller var sammen med dem.
Jamen, hun kom jo ind individuelt, fordi lige så var hun bare nede på kontoret, og så kommer de ind. Hey, Sebastian, din kæreste er... Eller det hedder så ikke det, han hedder. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Men,
nu hedder han Sebastian.
Ja, men prøv at høre, hun har sovet i parken, får man at vide. Fordi hun er helt beskidt i ansigtet.
Ja, hun har jo smadret morens bil, jo.
Jamen, det var, fordi det gav først... Det var før, hun får smadret morens bil, når man ser ind.
Ja, det kan godt passe.
Og så sad jeg og tænkte, jamen, bliver man helt beskidt i ansigtet af at sove ude i en park?
Jeg tror, det var det, det skulle signalere. Ja, nu giver det mening.
Lidt, ikke?
Fordi jeg fattede ikke, hvad fanden hun havde lavet kontinuitetsmæssigt i forhold til det.
Rent, altså hun... Det er bare fordi, man ser hende også, man ser hendes arme. Hun sidder jo i sådan en tanktop-agtig ting.
Ja.
Hun har ikke beskidt arme. Men hun er meget beskidt i ansigtet. Jeg tænker bare, altså, har hun seriøst dyppet hovedet ned i mulden,
det må være
hun
det.
Er faldet i søvn?
Jeg tror, det er det, vi kan konkludere. Eller så har hun bare sovet på ansigtet, altså inde i den her park.
Jeg har noget meget vigtigt, jeg gerne vil spørge jer om.
Ja.
Fordi at vi nærmer os næsten den del af filmen, der hedder forældresegmentet. A la mockumentary, hvor de sidder og snakker. Altså, mockumentary-delen har også nogle overskrifter.
Ja,
sex, korruption.
Skal du ramme dem op? Jeg har listen her. Yes, yes. Nu kører vi.
Ja.
Der er syv kapitler i den her film. Tro det eller ej.
Okay.
Penge, stoffer, kærlighed, magt, forældre, sex og venskab. Og lige for kort at indskyde...
Hvor mange dødssynder er der? Er det ikke også syv?
Jo, det
er der må være et eller andet.
Der må være en kobling der. Ja. Men jeg begyndte sådan at tænke, det er jo nærmest lidt Lady Snowblood Tarantino-agtigt, vi er ude i her, koblet med noget undervisningsmateriale her, fordi det er helt fantastisk, hvordan de går ind og bruger de der kapitler til at dele filmen op.
Nej,
slet ikke.
Nej
okay, nej, det går det bare mig.
Men er der nogen tematisk sammenhæng? Jeg vil sige, at når det hele begynder at eskalere, fordi det hele er jo coke, så der er ikke nogen grund til at have stoffer og den på den måde. Når det hele er ved at eskalere i, hvad hedder hun, overalls pigen sexorgie,
Louise,
så er temaet sex. Det giver meget god mening. Mm-hmm. Resten af det er i øst og vest. Og det er her, jeg har et spørgsmål. Fordi vi er halvvejs ind i filmen, når forældresegmentet kommer. Og der siger Søren Bregendals, jeg læser lige op, han siger, min far synes det vigtigste er, at jeg får en uddannelse. Tidligere med hensyn til forhold, der siger en af pigerne, at når man kommer fra så rig en familie som mig, så gider man ikke associeres med folk, der kommer fra provinsen og studerer.
Og få SU.
Og få SU.
Ja,
det giver ingen mening.
Så
fordi man er rig, så skal man ikke have en uddannelse, eller hvad? Det giver, hvad?
Jo, men omvendt skal man alligevel også. Der er lidt tvivl, og det er rigtigt nok. Det har du ret i.
Jeg forstod det ikke. Og så kommer vi til det andet klip, som jeg gerne vil have lov til at spille. Er der nogen, der vil sætte to beskrivende ord på ham her? Gustav-typen, der bliver... Vi har set ham lidt tidligere i filmen, og nu kommer han tilbage med 100%.
Frans.
Han ligner sådan lidt Emil Thorup møder Gustav.
Jo, til Whitesons.
Jeg skulle lige tænke over, hvad fanden snakker du om.
Han er sådan en, hvis jeg fik i tegn og gæt, eller i grimasser og sådan noget, lav en homoseksuel, så skulle det være ham.
Yeah,
altså, han er homoseksuel, og ikke mere end det. Det er sådan cirka det, hans karakterbeskrivelse går på.
Den er ikke så
på.
Dyb i hvert fald. Den er ikke sådan subtil på nogen måde.
Men det fede er, at han får filmens næstbedste replikudveksling, og det er i form af den her scene.
Skat, hvad er der sket? Du ligner en røv, der er træt af at skide.
Det er Simon, han har lige slået op.
I skulle da altid være totalt hooked på hinanden.
Ja, det er det med pornobladet.
Man sparer sig den røv.
Han ligger sgu da altid selv og knalder næse pornofilm. Men kan bare være sådan nogle svit. Tag den her, skat.
Hvad er det?
Det er X.
Det er ikke
det heller ikke. Det er X.
Det kan du ikke bruge til en flyvende fisk nu. Kom, far med tunge, skat. Kom. Og så slug sæde. Det var ikke så slemt, vel?
Og så tager hun ecstasy-pillen. Han får i løbet af det her sagt... Det kan du ikke bruge en huende fis til, eller en flyvende fis,
ja.
Og du ligner en røv, der er træt af at skide.
Det er fantastisk.
Han er direkte ud af 2900 happiness.
Ja.
Som i øvrigt mange af de her skuespillere også senere eller tidligere medvirket i, har jeg googlet mig frem til.
Ja, det er vist nok rigtigt.
Jeg kom lige til at tænke på, var der nogen af jer, der lagde mærke til, hvor mange flasker kristal, som der blev bestilt, da de kommer ind i VIP-rummet første gang? Fordi jeg er 100% sikker på, at det var mere end én flaske. Men igennem alle de scener, man ser derinde fra VIP-rummet, ser man en flaske. Og der er en eller anden tøs, der sidder og barber på den. Hvor jeg sådan lidt... Ja. Havde produktionen ikke råd til flere flasker? Eller hvad?
Og dog, det finder vi ud af senere i budgettet fra New Danish Screen, som jeg vil fremdrive til sidst.
Jeg bliver nødt
til
at spørge igen med hende, Hanne, der. Nu, før hun fik tæsk...
Det er cutteren, siger vi for 117
gange. Jamen, det er cutteren. Før hun fik tæsk, der sidder hun seriøst en time på toilettet.
Ja,
man ser hun gå ud på toilettet og sætter sig og græder lidt op, og jeg kan ikke med mit liv forstå, jeg kan godt forstå cutter, de sidder og skærer sig selv, fair enough. Men er det ikke sådan noget, de gør derhjemme, tager de virkelig deres barberblad med i byen og har sådan en lille æske til det også, en puderdåse der måske?
Jeg så den den scene to gange, fordi jeg sad og tænkte, hvorfor fanden har hun det? Er det fordi hun er cutter? Det er jo selvfølgelig, det er hendes coke-spejl. tænker jeg.
Ah,
er det det? Det må være det, det er. Fordi at hun har også den der, det der barberblad til at snitte k, og det er meget rustent og uhygiejnisk.
Ja, lige præcis. Det var det, jeg tænkte.
Okay, det giver så lidt bedre mening.
Jeg tror, det er sådan, de forsvarer det.
Simpelthen ikke.
Hvorfor? Fordi hun kan ikke være så forberedt alligevel. Jamen, jeg begår nok selvmord i aften.
Jeg ved, at jeg bliver ked af det, så derfor så tager jeg mit barberblad med.
Det kan simpelthen ikke nogen mening. Hun går simpelthen op, hun går ud til garderoben og siger, må jeg lige bede om noget fra min jakke eller om forjakken? Ja. Tager den ud. Lille æske med fint låg, hun åbner op.
Præcis.
Og så ligger det pænt. Hun har kun den lille æske med til at have barberbladet med.
Og den scene, hvorfor er den med?
Den nemlig.
Det er der nemlig.
Det er nok rigtigt, der. Det er nok
rigtigt. Men hvorfor er den scene med? Hvorfor kan hun ikke have det i en fucking håndtaske på hendes person? Jeg troede, det var, fordi hun var ved at stjæle noget nu for sine veninder.
Ja.
Ved at bare sige, det er bare den lys... Hun kan jo tydeligvis bare sige, det er den lyserøde jakke, og så får hun den.
Ja,
selvom det er hvem som
helst. Det er jo VIP.
Men hvorfor? Hvorfor skal vi se den scene, hun driver den ud for garderoben? Det giver ingen mening. Hun kan sgu da bare gå ud på toilettet. Og så kommer... Nu er vi ved at være ved tredje akt af filmen. Og det er her, vi får forklaringen på Søren Bregendals figur.
Ja.
Han har nemlig en fortid som, i citationstegn, flydende franskmand. Altså det her, det er jo perfekt skolefransk, han fyrer af over for sin far. Som tydeligvis er fransk skuespiller.
Ja.
Og Søren Bregendal, han... Ej, hvor kan han ikke tale fransk?
Ja,
han kan sgu ikke.
Jeg har skrevet lige præcis til den scene, hvor han sidder og snakker med sin far, har jeg skrevet... Dårlige lussinger til Søren, fordi at det er de værste filmlussinger, jeg nogensinde har set. Han får to af dem.
Bare lige for understrege.
Det ser virkelig latterligt ud. Og så har jeg skrevet et bandord ligesom på tegneseriesprog med en masse forskellige tegn. Fransk. Fordi... hvor kan han overhovedet ikke simulere noget, der ligner... en fransk dialekt af nogen som helst start.
Ej, han, der er noget med hans figur, som I skal lige forklare mig. Igen, der tunede ud. Jeg kan mærke, at jeg har tunet ret meget ud i sidste halvdel af den her film, og den fortjener bedre, venner. I skal forklare mig, hvad det er, der sker for Søren Bregendals figur der. Han kommer tilbage til Danmark, eller hvad?
Altså, jeg kan godt forklare...
Lige
for at lave broen derop, jo. Ja. Der, fordi det, der lige skal... Altså, han har besøgt sin far. Det skal jo lige nævnes, at det er jo så i filmens allerdyreste scene overhovedet, fordi den foregår pludselig i Nice i Frankrig.
De er simpelthen taget til Nice. Det er de. Det er tydeligt.
Det er 100%. Den kan de ikke have faked.
Nej.
Også fordi, at jeg jo desværre var indlagt til at høre hele kommentarsporet, så jeg ved lidt mere end jeg. De fik sponsoreret en tur til Nice, og så tog de sig faktisk hele holdet derned, hvor der klokken 8 om morgenen ventede en fransk skuespiller, jeg har ret, en mandlig skuespiller, som kunne sine replikker fuldstændig. Det eneste var, at de havde ikke planlagt noget hjemmefra sådan rigtigt, og han kunne ikke fransk, den her Mark-karakter. Så instruktøren siger faktisk på kommentarsporet, at de bildte den franske skuespiller ind, at de skulle rette på lyset, der ikke var helt nok lys udenfor og sådan noget, imens de så lærte Mark-karakteren at tale fransk. Det er det, I er vidne til.
De indrømmer simpelthen på kommentarsporet, at de ikke har tjekket på noget som helst. Har taget en ferie alle sammen ned til Nice.
Men prøv at høre, jeg synes, det er fair nok, at man tager ned til Nice og filmer en enkelt scene dernede. Ja, det er okay. Man skal bruge pengene på et eller andet.
Ja, ja.
Men hvorfor så hyre en fransk mand, som snakker fransk?
Ja.
Og man kan høre snakke
fransk. Hvordan kan det her komme bag på dem?
Jamen, hvorfor hører man en rigtig fransk mand til at snakke fransk, som snakker selvfølgelig skide godt fransk? Og så har Søren Bregendal ved siden af... Altså, et døvt menneske ville kunne høre, at han ikke kunne snakke fransk.
Ja,
altså, det er jo helt sindssygt.
Ja.
Og jeg gad vide, om han, som du siger så, om han har lært ordene fonetisk. At han bare, ligesom når en kinesisk skuespiller skal
tale engelsk.
Der er
ikke nogen følelse. Der er ikke nogen følelse.
Jeg tror bare, han gentager det, han har fået sagt.
Jamen, det tror jeg, du har ret i. 100%, for han har lært det den dag, hvor de sad.
Nå ja, det er selvfølgelig det, ja.
Fordi den ellers ret seriøse franske skuespiller, han har jo siddet og ventet på dem jo. Han har jo siddet og kigget og tænkt, han har jo mødt ind klokken 8 om morgenen og været klar med sine replikker og kunne det hele. Og så har han siddet og ventet på, at der var en ung mand fra Danmark, der skulle lære fransk.
Han kommer tilbage til Danmark, eller hvad? Finder en prostitueret. Ja. Og så vil han gerne brække hendes arm.
Ja, det vil han gerne.
Mens at hun siger, at hun hedder Michelle.
Ja.
Og hun
hvem er Michelle?
Jamen det er jo hende, som han har fået at vide, at hans far han skal gifte sig med og få børn med.
Ja, så faren, det er rigtigt, ja.
Faren vil jo gerne tvinge sin søn til at blive gift med den her Michelle.
Ja,
men stop.
Det er arrangeret ægteskab.
Det slår klasse sgu lidt med, fordi han siger, at du skal færdiggøre din uddannelse, men du skal også blive gift og få børn. Nu. Han skal gøre det hele med det samme. Og jeg forstår ikke helt, hvor... Altså, Søren virker ekstrem sådan, okay, ja, far, jeg skal nok få færdiggjort den uddannelse. Det kan man godt forstå. Da han så siger, så skal du også se at blive gift og få nogle børn. Så bliver Søren helt vildt ked af det og meget sur. Altså, det var ikke det slemmeste at få en kone og nogle børn.
Jeg
jeg ved godt, at der er noget andet, men altså, man kan vel også godt få en... Okay, spoiler alert. En mand, og så få nogle børn. Det er jo ikke noget, han skal sidde og blive sur over, at hans far gerne vil have. Ligesom. Altså, selvfølgelig så er der noget med noget arrangeret ægteskab og sådan noget. Men
det er han nok lidt sur over. Og han er så sur, at han, ja, som du siger, ringer efter en prostitueret ude ved Nordhavns station.
For at afreagere. Inden da, så vil jeg bare lige sige, kan I huske, hvor meget faren han siger på flydende fransk, hvor meget han koster ham?
Ja.
Hvert år.
3 millioner.
3 millioner.
Og det er kun i sprut og biler. Jeg kan godt vide, hvad det samlede er. Altså.
Men 3 millioner i sprut, hvis han både kører sprut og biler. Biler er fandme dyre i Danmark. Det er ikke så mange biler, han har råd til at købe sig. Altså,
Prøv at høre, hvis jeg havde et hus og en bil og sådan noget, ikke, jeg ville have svært ved at bruge 1 million om året. Jeg vidste ikke, altså jeg ville ikke vide, hvad jeg skulle brænde af på.
Man skal køre den hårdt i hvert fald.
Okay, så prøver han at overmande hende her, den prostituerede, og det går lige pludselig op for hende, I må endelig rette mig, hvis jeg tager fejl, at det er, altså, it's on. Det er alvor det her.
Ja.
Hun forsøger at flygte ude ved Nordhavn. Søren Brændal i min 8. yndlingsscene nikker hende en skalle.
Det gør han.
Det er så smukt.
Det er smukt. Det er jo en ren Patrick Bateman-jagt, det her. Det er jo American Psycho lige pludselig ude ved Nordhavns station ved højlys dag.
Trækker hende ved håret ind i noget buskads.
Ja.
Jeg går ud fra, at han spiser hende eller parterer hende, eller hvad det er, der foregår.
Ja, er
hun dør i hvert fald.
Det må man jo så. Det er jo spændende, ikke? Faktisk, nu vil jeg godt lige lave en lille lykke på den her, som noget ekstra trivia.
All coming together.
Ja, lige præcis, som der nok ikke er så mange, der ved. Han nikker hende, jo, den her prostituerede en skalle, og trækker hende ind i det høje græs, og man efterlader sådan lidt, slår han hende ihjel, det gør han nok, men vi ved det ikke. Grunden til, at vi ikke får det blodige at se, fordi det ville instruktøren faktisk gerne have, at vi skulle have set. Grunden til det er, at de ikke rigtig havde en skudplan. Og de havde ikke rigtig en dagsplan. Og lige over på den anden side, der skal de til at crashe den her bil ind, som vi tidligere har snakket om, at, Sofie...
Hun
kører sin mors bil ind i en container. Det er lavet samme dag og ret meget samme sted, og de aner ikke, hvor lang tid det vil tage at smadre den her bil. Så derfor så skynder de sig bare lige at trække den her prostitueret ind i græsset og siger, det må være fint, så cutter vi efter det.
Men
det er
nok også uhyggeligt. Har de smadret den bil? Fordi det sad jeg også og tænkte på, fordi man ser den køre frem, og så hører man, og så ser man et shot bagfra af bilen bagfra, og så ser man, hun kommer ud og siger, nå, så får du nok svært ved at komme på arbejde i morgen.
Jeg er ret sikker på, at de gjorde det.
Jamen, ser man på noget tidspunkt, at den rent faktisk er kørt ind i?
Ja, jeg mener, man ser køler, man ser noget front på tidspunkt.
Nej, jeg har nok siddet og lavet nogle noter på det tidspunkt.
Hvor meget vil I estimere, at den her film har kostet? Jeg har ikke det fulde beløb, altså samlet set.
Fuck, det ved jeg ikke. Virkelig ikke. Jeg har intet bud.
Jeg håber ikke mere end... det er svært. Jeg håber vidderligt ikke mere end... 3 millioner, det er det, som Søren Bredal får om året.
Den har kostet meget mere end det, Troels.
Oh shit.
Nu skal I høre. Der er simpelthen det, der sket, at New Danish Screen, jeg har gravet lidt, og jeg har fundet alle deres støttetildelinger fra 2003 til 2006.
Spændende.
Første udviklingsfase af den her film, det fik de 60.000 for. Og udvikle videre. Okay. De er kommet med en præmis, en idé-pitch, så har de sagt, fedt, vi poster nogle penge i, 60.000.
Ja,
så er der gået noget tid, de har støttet udviklingen endnu en gang til det, der hedder udvikling 2, med 175.000.
Yes.
Til den endelige produktion af filmen, har New Danish Screen støttet med 4 millioner.
Sådan.
Det her... Det er, jeg går ud fra, at der må være mere, de har fået støtte fra andre steder.
Ja, der er også nogle sponsorpenge og sådan noget.
Det tror jeg også.
Smirnoff må han have givet med.
Og Sony Ericsson.
4 millioner alene for New Danish Screen.
Ja.
Det er i perioden 2003-2006 noget af det absolut højeste, de har støttet en film med. Ud fra det, jeg dejligt. Kunne finde frem til.
Jeg er glad. Jeg prøver helt ærligt, jamen, uden den her, uden den støtte havde vi jo ikke fået sådan en lille perle i den danske filmhistorie.
Ja,
og apropos perle, jeg har fundet en anmeldelse frem.
Men det er lidt, inden vi gør det, vi har glemt at snakke om noget.
Ja, endelig. Kom
vi
med
har
det.
Jo egentlig faktisk ikke rigtig rundet filmen helt af. Vi mangler jo lige lidt
seriøst, af slutningen. Jamen,
seriøst, skal lige have lov.
Den Rover, der står nede i parkeringskælderen, som de alle sammen knipper i.
Åh, det er bollerummet, du
hvis
snakker om.
Hvis Rover er det? Ja, fordi først så tænkte jeg, nå, men det er de der to drengens Rover. Som dullede de her tøser lige til at starte med spærmålet.
Ja, fordi der er faktisk to par. Altså, det er to gange to. Der er fire
mange,
mennesker
der er mange, der går ned
på samme tid.
Og knipper i den bil.
Jo, jeg taler på samme tid. Der er jo fire mennesker på et tidspunkt, der boller ind i
to på forsædet, to på bagsædet.
Hey, det er en Rover. Den kan tage det hele.
En, Ja, jo, ja, du har ret, ja.
Der er masser af plads i
masser af plads i Rover.
Men er det ikke bare en, der holder der til at blive knaldet i? Er det ikke sådan en pussy wagon?
Jamen, er vi stoppet med at låse bilerne her i Danmark lige pludselig? Eller nej, hvad? Jamen, fordi hvis det ikke er hendes...
Jeg er ret sikker på, at det er de to søstre, som gerne vil være ligesom Anna Nicole Smith.
Det er deres, ja. Fordi hun hiver nemlig også en fyr til sidst ned, ja. Som er Søren Brindahl.
Ja, det er jo Mark, ja, Søren Brindahl.
Der voldtager hende.
Ja. Hey, stop! Og hun vil gerne... Prøv at høre, jeg har mega mange problemer med den scene, fordi... Mark, han er et fucking douchebag, men jeg synes ikke, han fortjener den behandling til sidst. Fordi, jamen, prøv at
høre. Han har stået lyder ihjel.
Nej, hey, ho. Det, hvis vi nu lige glemmer det. Men prøv at høre, hun tager ham med ned i den her bit, og ja, du skal bare lige stikke den op. Han rammer forkert, tydeligvis. Det er ikke, men han rammer det forkerte hul. Ja. Han duller hende, og så går han ud og sviner ind lidt til at gå sin vej. Straks, det første, hun gør, er ringe til politiet og anmelder for voldtægt. Kan man teknisk set det, når hun selv har trukket ham med ind i bilen? Det kan
jeg, man tror, hun får svært ved at vinde i retten, fordi at der er vidner på, at hun har trukket ham med ned.
Og
hun der er
siger
også vidner
ikke...
på, at hun har været sammen med 15-17 andre drenge om aftenen. Ja.
Og hun er teknisk set, siger hun jo ikke nej. Hun vil bare helst ikke have den i numsen.
Ja. Så... Men Troels, jeg ved godt, at det, vi er ude på tynd is, fordi det er svært, når det er voldtægt emne. Men Troels, jeg er faktisk tilbøjelig til at give dig ret om at gå fra det til en voldtægtsanklage. Jeg vil føle mig lidt krænket.
Jeg fik lidt ondt af Søren. For første gang i hele den her film havde jeg sympati med nogen.
Altså, der vil jeg godt lige sige, jeg synes, det er fair nok. Især fordi, at vi lige har etableret, at han er en skingrende sindssyg morder, jo, som myrder prostitueret og vil brække deres arm for 10.000 kroner. Så jeg tænker, hvis han bliver fældet for en voldtægt, så er det da det mindste.
Og hun kunne også bare lade ham brække sin arm. Så havde der ikke været lige
mere
med
at hun også bare, det rigtigt.
Hun fik ham
lige sidde. Og lad ham nu lige voldtage hende den anden. Du er alt for fin af dig, Sideburns.
Jeg synes bare, det er en problematisk scene. Done. Inden vi skal slutte det hele af, kan vi ikke også lige vende Sebastian Jessens skrammer, efter han har fået tæv af 6 eller 7 relativt store udenlandske mænd. Altså prøv at det er ham der udningen, han fik tæsk af Søren Brindahl og Sebastian Jessen.
Ja.
Der var han fucked up. Altså blod til alle sider.
Men er det ham, der vender tilbage igen?
Ja, det er ham, der vender tilbage til. Så står han der og siger,
jeg tror bare, det var nok vinder.
Jamen, de er der også.
Okay, ja.
Men det er jo dem, der hævner sig.
Ja. Ja. Og han er også siddet.
Og
de er 6 eller 7 mennesker, som smadrer Sebastian Jessen. De jogger på ham, sparker til ham,
altså,
slår ham.
Det er værre end irreversible, det her. De går helt amok.
De smadrer ham fuldstændig. Så dukker han, altså klip, dukker vi op på et hospital. Han lægger sig ind i sengen sin. Så har han lige sådan lidt et blåt øje,
et
og lidt næseblod, og måske en lille smule blod i munden. That's it.
Næsen intakt, der er ikke noget flækket øjenbryn.
Ikke noget, der er brækket noget. Jeg tænker bare, han, altså, superhelt.
Ja,
passer meget godt. Og jeg har lige noget til kort inden, så bare sådan, hvordan filmen ligesom slutter. Jeg begynder at sidde og tænke der, Jesus Christ, et cast, altså karakterer, de har fået skabt sig her. Jeg mener, har vi ikke vi har en morder, som vi har snakket om, et voldtægtsoffer, og skråstrej voldtægtsmand, en fyr, der har fået 12,8 i snit, Danmarks højeste snit faktisk, så har vi en skabshomoseksuel. Vi har 2 selvmordsforsøg, en på piller og en, der er ved at skære sig i armen. Og så har vi 3 på hospitalet til sidst. En, der er anholdt for at købe narko og en pornostjerne. Jeg ved ikke, om I kan nævne flere, men det er bare sådan en lille oprids af, hvad jeg kan komme i tanke om, at vi er ude i efterhånden. Det er fandme en vild fest på en torsdag aften.
Det er godt gået, og i direkte forlængelse af det, Sideburns, så kommer der det mest tvivlsomme, jeg nogensinde har set i en film. Jeg har set gyserfilm, der har været mere troværdige, hvor den slutter af med skiltet. Det dukker op. Super. Colon. Baseret på virkelige hændelser.
Ja, hvad? Smukt. What?
Smukt.
Der grinede jeg mere, end jeg havde gjort noget helt. Baseret på virkelige hændelser.
Ja.
Hvis virkelig der var sket som... Det må være, snakker vi ikke bare, at det er en masse forskellige hændelser, der er bare kulmineret på en, altså de har sat sammen til en aften.
Hvis manusforfatteren, som jeg lavede en lille bitte smule research, han brugte jo et år på at skrabe information ind til den her film, siger han, ved at gå ud og snakke i miljøet.
Men er det også instruktøren?
Ja, det er nemlig også instruktøren, det er Rune Bendiksen, som påstår, at alt det her, det er altså ting, der er sket. Hvis det er rigtigt, så skal du anmelde en fyr for drab. Altså,
det skal du starte med. Det er det første,
det vil jeg sige, Rune. Ja.
Noget af det, der irriterer mig lidt, det er, at den kaster sig ud i sådan noget halvmockumentary, hvor du har stillet dem op som rigtige mennesker, og du interviewer.
Ja,
det er som fiktion. Det er, hvad det er. Men han, jeg har jo fundet frem til, at han mener, at han har baseret den her film på 10 timers optagelse af rigtige rich kids, hvor han var med dem i byen, og han snakkede om dybe emner med dem. Og det er lidt det, som det er baseret på. De her.
Hvorfor fik vi så ikke dem at se? Jamen, det, det vil jeg meget hellere
fordi
se.
Fordi hvis det virkelig er noget, der findes derude, og vi skal være opmærksomme på det, hvorfor helvede har han så brugt pengene på at lave en fiktionsfilm, når han har haft så meget materiale til at lave en dokumentar?
You raise a valid point, Fry. Er det ikke bare at følge dem med et kamera? Følge dem, de ægte? Ja. Fordi at så gør det, så det her troværdigt, fordi jeg sidder og tænker, det her det er usandsynligt hele vejen igennem.
Og jeg ved godt, at selvfølgelig vil de nok ikke lægge navn eller ansigt til det, men så svært. Finder du en vej rundt om det, og så bruger du det ægte, fordi det der bliver jeg lidt sur. 10 timers optagelse af Rich Kids, der, hvor han siger, de siger det her, men nu laver jeg lige en fiktionsfilm med det. Det virker. Det holder ikke i byretten.
Var der ikke også nogen af jer, der havde på en eller anden måde forventet, at de ville have lært noget til sidst? Altså
der var en udvikling.
Jamen,
Sebastian Jessen har jo en.
Nej.
Sebastian Jessen ligger så. Nej, hun har. Hun siger, det er dumt med porno, er det ikke? Eller hun skal i gang. Jeg tror, jeg slutter med det porno. Er det ikke sådan?
Ja, jo,
og han ligger sig ned. Men siger han ikke noget med, at jeg skal holde igen med stofferne?
Nej, fordi det eneste, han siger til hende, så vidt jeg husker, jeg kan huske forkert. Det eneste, jeg husker, det er, han får en sms, hvor der er boost og masser af drikke til en eller anden fest. Og så siger kom, du skal lige med mig. Så siger hun, jamen jeg har noget med dropper. Ej, det er lige meget. Du skal bare med mig. Og så er de droppet ud, og så er de fint nok. Så går de ud af hospitalet sammen, og det er sådan lidt. Did you learn nothing?
Ja.
Ja, de lærer ikke noget.
Hvad er så pointen med filmen? Fordi at
hvis jeg skal overleve,
og det er vist nok kun en time og 12 minutter, 20 minutter.
Føles som 3.
Ja, det føles meget længere. I selskab med dem, og de er så usympatiske. Så det mindste, du kan gøre, det er at lade dem blive gode, og lade dem lære af deres fejltagelser.
Mindst
det
bare hovedpersonen.
Ja, men de er alle sammen utiltalende. Pigerne er sådan nogle nederdrægtige, løgnagtige, manipulative møgskøer alle sammen. Og fyrene, de er sådan nogle dickweeds. Altså, den ene er psykopat åbenbart, og den anden er morder.
Ja, det passer altså meget godt, ja.
Men havde I ikke også en fornemmelse af, at man skulle have holdt med ham der?
Simon?
Jeg fik en idé om, meget tidligt i filmen.
Ham med det høje snit, ikke?
Vi har ham med det høje snit. Han er den søde. Han er den, som er den fornuftige af dem. Ja. Han kommer til at redde dem alle sammen på en eller anden måde til sidst.
Det gør han, ja.
Men jeg følte virkelig også, at det var den måde, de byggede ham op på, indtil så lige pludselig, og så væk med ham, så ser vi ikke ham mere. Bum. Jamen,
han skal skrives ud af historien, fordi han er fartroende tæt på at lade dem have en udvikling.
Ja,
så han skulle væk.
Det går
så
ikke.
Han bliver samlet op en time ind i filmen med politiet, og så ser vi ham aldrig igen.
Nej. Fuldstændig. Det er væk. Og der er ikke nogen, der bekymrer sig om, da han kommer tilbage. Hey, hvor er vores ven? Hey, jeg rendte ind i problemer for helvede. Okay.
Det er rigtigt.
That's it.
Ja, fordi han har sagt det 3 gange på det tidspunkt. Der er han lige ved at blive sur.
Ja, der er det. Man kan lige blive sur.
Sagde jeg ikke problemer? Nå, okay. Okay.
Hey, men så er det fint nok. Så er vi lige glade med vores ven.
Er der nogen, der har noget at tilføje til sidst, inden vi...
Jeg synes faktisk, fordi slutscenen her... Altså årsagen til, at de forlader hospitalet, er jo fordi, de får en sms fra Mark. Mark siger, der efter fest, det vil sige sådan en morgenfest, kan man vel gå ud fra.
Med masser af boost.
Ja, masser af boost og damer, tror jeg, der står. Bare lige kort, sms'en er sendt den 26. august 2007, og filmen er fra 2007, så det kan man vel godt forsvare. Bortset fra, at filmen foregår en torsdag, og den 26. august 2007 er en freaking søndag. Jeg keder, I hate to break it to you, det er Movie Magic, der går lidt i... anyways, ikke for noget...
De kunne ikke engang...
De kunne ikke engang gøre det, nej. Men ikke for noget, men man kan jo simpelthen se nummeret til Mark på mobilens skærm.
Ja.
Og jeg tænker lidt på, om ikke vi skal prøve at ringe Mark op her i 2014 og høre, hvad helvede skete. Hvordan kunne det... Altså, fordi han har jo sendt sms'en den 26. august, som er en søndag. Men filmen foregår en torsdag, så hvis vi skal prøve, hvis han tager telefonen, så skal vi høre med, om han har set Rich Kids, om han har set det færdige produkt, og om han kan forklare os, hvad fanden er der sket mellem torsdag og søndag? Hvordan kan det være efterfest flere dage efter?
Jeg vil også bare gerne vide, om man nogensinde har... Altså, nu, filmen er jo ude. Folk har set, hvad han har gjort.
Ja.
Altså,
er han ude at fængsle igen? Med at slå
du... Prøv lige nummer og prøv igen. The number you have called is not in service.
Nej!
Er ikke i brug.
Jeg har jo lavet, fordi I fucking indlagde mig jo til at høre hele kommentarsporet. Jeg har
okay,
set den her
shit. Det er det her, jeg har ventet på.
Ja, nu kommer det, og du var lige ved at lukke programmet,
fordi quiz?
Du vidste ikke. Der er fucking quiz. Danmarksmesterskabet i Rich Kids paratviden. Og der er... der er 9 spørgsmål, og vi skal bare gøre det kort. Altså, vi skal bare gøre det kort. Der er 9 spørgsmål,
jeg
er nu til herover, hvad I svarer. Og man får 2 svaremuligheder hver gang, og det vil sige, at vi forhåbentlig har en vinder til sidst.
T og J.
T for Troels og J for Jackass.
Får vi et spørgsmål hver, eller skal vi svare på samme tid?
Nej, jeg stiller et spørgsmål, og så vælger I, hvad I hver vil svare.
Yes. Okay.
Okay?
Spændende.
Og som sagt, der er 9 spørgsmål her.
Ej, hvor godt, Cyberen.
Er I klar?
Ja.
Okay. Første spørgsmål. Alt sammen baseret på kommentarsporet til den her film. Instruktøren elsker, når stemningen bliver sat under filmens startcredits. Og han har derfor også selv gjort rigtig meget ud af det i Rich Kids. Da han fortæller om filmens grafiske valg i startcredits, så nævner han i den sammenhæng 3 franchises. Nu kommer der 2 svarmuligheder af 3 franchises. Enten så nævner han Indiana Jones, Harry Potter og Terminator, eller også så nævner han James Bond, Die Hard og Hellboy.
James Bond, Die Hard og Hellboy vil jeg gerne svare.
Så tager jeg den anden.
B.
Okay. Det første program, eller det første point, det går til Troels.
Nej!
Yeah. Yes. Ah, du ville også have gættet på det, hvis jeg ikke havde...
Ja, ja, ja.
Han nævner simpelthen James Bond, Die Hard og Hellboy i starten.
Hellboy? Ja. 3 film, der ikke burde være altså, i samme sætning nogensinde.
Ja. Nå, spørgsmål nummer 2. Den torsdag aften på Edge, som filmen udspiller sig på, er en aften,
som var en søndag.
Ja, ja. Som måske nok var en søndag lidt, ja. Nå, men det er en aften, hvor alle skal have hvidt tøj på. Det er, eller hvad er det, som er, har inspireret instruktøren til at skrive det ind i historien? Altså, at de alle sammen skal have hvidt tøj på.
Coke
er det White Sensation,
ja, White
eller
Sensation,
er det P. Diddy?
Det er White Sensation.
Jeg siger bare P. Diddy, fordi jeg siger det modsatte.
Andet point går til Troels.
Nej! P. Diddy!
Det er P. Diddy. Det er fordi P. Diddy åbenbart ifølge instruktøren, jeg har ikke fuldt op på det, men han siger, at P. Diddy holder hvert år noget, der hedder All White Party, et koncept, yeah, som han holder på Long Island.
Det tror jeg jo godt, jeg vidste, men det kan jeg sagtens sige nu.
Jeg prøvede at give den til dig, I'm sorry.
Ja. Okay, spørgsmål nummer 3. Instruktøren afslører på kommentarsporet, at Edge er en piratfest, kalder han det.
Ja.
Hvor mange måneder ligger en klub som Edge der? Er det en aften, altså slet ikke måneder, eller er det 3 måneder?
Jeg har hørt piratfester som sådan nogle pop-up-fest, så jeg vil sige en aften. Jeg tror, det er det, der menes.
Jeg siger bare 3 måneder.
3. point til Troels.
Nej, jeg får beat ass.
Ja. Måske du skulle lade mig svare først.
Ja, det gør jeg. Det gør jeg næste gang. Kan jeg love dig for.
Edge er en klub, som åbenbart ligger der 3 måneder. Det er en piratfest, som... Ja, jeg troede, det gik lidt imod princippet med piratfester. Men never mind. I filmen bruger 2 af pigerne Anna Nicole Smith som forbillede, da de skal lave den her bolleliste.
Ja, korrekt.
De laver i listen i håb om at møde en rig fyr, så de selv kan blive rige. Hvornår døde Anna Nicole Smith i forhold til filmens premiere? Enten 3 dage før, eller en måned efter premieren på filmen?
En måned efter.
3 dage før.
3 dage før.
Hey,
yes!
Yes. Så det står 3-1. Yes. Sidste spørgsmål er vi ude, fordi at, altså, det står... Ja, altså Jacob, du kan jo ikke vinde nu.
Ah, men så er
men
det...
hvis Troels er den store mand, så jeg kan jeg lave en sudden death.
Jeg double downer.
Ja, okay.
Okay.
Vi laver en sudden death.
Så vinderen af Danmarks mesterskabet i Rich Kids paratviden, det finder vi nu.
Mm.
Okay. Lige før... rulleteksterne, lige før rulleteksterne bliver det afsløret, at filmen er baseret på virkelige hændelser. Hvor mange procent af filmen er virkelige hændelser ifølge instruktørens udtalelser på kommentarsporet? Er det 80%? 80% eller 20%?
Ej, han ville sige 80. Han vil ikke lave den film og så underminere sin egen pointe med filmen ved at sige 20.
Jeg siger
80.
Jeg siger 20.
Jakob er vinder.
Yes!
Han siger, at 80% af filmen er baseret på virkelige hændelser, eller det er faktisk nærmest virkelighed, siger han.
Ja, ja.
Ja.
Jamen, det er dokumentar.
Det er det, ja.
Holy shit.
Så fik vi også lige det med, lidt ekstra viden.
Hold kæft, hvor er det godt, Cyber.
Og tillykke til Jakob.
God quiz. Ja. Vi kan godt være vinderne, hva'?
Drenge, så til sidst her. Så starter vi med dig, Troels. Tommelfingeren op eller ned?
Ja. Altså, på den ene side, så... vil jeg gerne have folk, eller vil jeg sige, folk skulle altså langt væk fra den, men der skulle også noget, altså, jeg nød sgu filmen, det gjorde jeg.
Ja.
Jeg nød den. Altså, fordi man kan godt sidde og grine af den, så jeg vil godt have med.
Det er ligesom at se et biluheld, ikke? Man kan ikke kigge væk.
Men et sjovt biluheld, hvordan det så... Ja.
Nå, men det er alle biluheld.
jeg vil godt anbefale den, det må jeg skal sige.
Ja.
Hvad med dig, Cyburns?
Altså, jeg må sgu også være ærlig, jeg kunne sgu godt lide Rich Kids, jeg synes, det er en god, dårlig film. Og også fordi, at den egentlig er jo hudløst ærlig med, altså den er jo baseret på 2 film, som jeg egentlig ret godt kan lide, og den er jo ærlig med det helt op i titlen. Jeg ved ikke, om I ved, hvad jeg tænker på.
Altså Kids?
Ja, jeg føler, at Harmony Korine, hvis han havde instrueret Richie Rich, så havde det jo været Richie Rich Kids. Rimelig meget, jeg mener, han har røvet mange penge, Richie Rich.
Ja, ja.
Så lige grøder lidt med Harmony Korine. Ja.
Hvis han fik lov til at pille ved Macaulay Culkin i sin tid, så var det den her film. Det er så smukt sagt. Jeg bliver også nødt til at sige, at på trods af, at der er alt for mange figurer, og den ligner altså simpelthen noget, der er løgn. Den er visuelt så hysterisk grim. Så synes jeg alene, at Søren Bregendals præstation gør, at man bliver nødt til at se den.
Så vil jeg lige efterlade jer med en lille eftertanke, inden du siger endeligt farvel. Det er, at der er ingen kvinder i den her film, der kan finde noget at tage tøjet af, når de knalder. Bum!